habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen arbacaa bishu waa 23-ka bisha Janaayo sanadka 2019-ka. Saacadda Afrikada Bari dhegeystayaal waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. waxaad kaloo naga maqli kartaan FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo anigoo ah Jaama Buule Jaama.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah heesad siyaasadooda la sheegay inay ka jirto gobolka ismaamulka Soomaalida kadib khilaaf ku saabsan dib u habeynta xisbiga ka taliya gobolkaasi.
marka dadkaa shakhsiyaadkee noocaas baxda buuqaas iyo mataqaanaa haweenya kusoo kabaa siday min noocaas ahayda shakhsiyaadkii hadda qoorka diida sameeyeenay kusoo dabalka badeen ay doonayaan iyaguna inay maarta wada ka soo helaan kuwa noocaas marka waxa weye mataqaana in lala xisaabtamo sharciga la ordooyo cid kasta ay wadadeeda ay khatarta weyn.
waxa aan sidoo kalena idiin haynaa barnaamijkii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee haweenka iyo qoyska.
waa kiraysta guri ay degan tahay ama meel cooshada ay degan tahay subaxa dambe intay meesheeda ka dusisay ama soo degmo kaleyba ka taaganaysaa iska dhisanaysaa waaba gabar cusub iyo meel cusub iyo magac cusubna way la baxeen. marka qaarkood marka waxay dhacaysaa in laysaga soo horbaxo wadooyinkii kalarka laysku dhabay tiraada waa hidlaayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Puntland iyo Koonfur Galbeed oo si weyn looga hadal hayo nooca golaha wasiirada ee madaxweynayaasha cusub ee maamuladaasi ay soo dhisi doonaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan ee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
aqalkoodayaasha ama senadka ee dalka Mareykanka ayaa maalinta Khamiista ay isu diyaarinaya inay cod u qaadaan qorshaha ay ku kala tagsan yihiin xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee lagu soo afjarayo xidhnaashiyaha qayb ahaan ee howlihii dowladda oo hadda gelaya bishiisii labaad. xeerkan ayaa hore ay u soo ansixiyeen aqalka hoose oo ay hogaaminayaan xisbiga dimuqraadigu kaasoo ah maalgelin ilaa iyo bisha Februari ama 2008-deeda islamarkaana ogolaanaya indii loo furood howlihii dowladda iyadoo labada dhinac ay weli ku muransan yihiin arrimaha ammaanka xuduudda iyadoo aanay qorshahani la wada inay codka u qaadaan aanay ku jirin lacagta madaxweyne Donald Trump uu doonayo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. qorshaha xisbiga jamhuuriga ayaa ay ku jirtaa in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo islamarkaana uu rabo $5.7 billion oo dollar oo uu ku maalgeliyo derbiga iyo weliba qorshe uu si ku meel gaar ah u siiyo dadka soo galootiga.
dacwad oogayaal federaalka Mareykanka ayaa sheegay inay 3 nin oo degan gobolka Michigan lagu soo oogay dacwad ku saabsan inay shirqoolayeen inay qalab ku taageeraan kooxda Daacish. waxa ay sheegeen in FBI du ay isniintii xirtay Muuse Cabdikariin Muuse, Maxamuud Cabdikariin Cabdiqaadir Muuse iyo Maxamed Salaad Xaaji, waxaana dadkan oo degan magaalada Lansing dacwadooda la diiwaangeliyey talaadadii. dacwad oogayaasha Mareykanka waxa ay sheegeen in dhammaan 3 eedaysane ay yihiin muwaadiniin qaatay dhalashada Mareykanka oo ku dhashay dalka Kenya. weli ma cadda in Muuse Cabdiqaadir Muuse iyo Maxamed Cabdiqaadir Muuse ay walaalo yihiin iyo in kale. waraaqaha lagu qoray dacwadooda ayaa muujinaya Muuse Cabdiqaadir Muuse oo horaantii bishan goostay tigid diyaaradeed oo uu ku aadi lahaa magaalada Muqdisho isaga oo ka baxayay magaalada Grand Rapids. Maxamed Salaad Xaaji iyo Maxamuud Cabdiqaadir Muuse ayaa la sheegay inay iyagana ku gacansiiyeen Muuse Cabdiqaadir oo soo iibsaday tigidka una kaxeeyeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Grand Rapids.
guddida doorashada ee dalka Thailand ayaa 24-ka bisha 3-aad ee March u qoondeeyey inay dalkaasi ka dhacaan doorashooyinka guguuda kuwaasoo noqonaya kuwii ugu horreeyay dalkaasi ka qabsooma tan iyo sannadii 2014-kii markii inqilaab militari xukunka lagaga tuuray dowladdii u hogaaminayay ra-iisul wasaare Yunlak Shinawatra. go-aankan maanta soo baxay ayaa imanaya saacada uun kadib markii boqorka dalkaasi maha Fajrelonkan uu digrooto ku soo saaray in doorashooyinkaas ay qabsoomaan. Dowladda militariga ee hogaamiye ra-iisul wasaare Beriyot Jan Oja ayaa si isdaba joog ah dib ugu dhigayay doorashooyinkaasi, kuwaasoo markii ugu horreeyay ahayd inay qabsoomaan sannadkii 2015, iyadoo xilligii ugu dambeeyey ee loo qabtay doorashooyinkaasi inay dhacaanna ahayd bishii Februari ayna soo dhaafnay, hase yeeshee golaha nabadgelyada ee militariga dalkaasi uu leeyahay loo yaqaano junta ayaa ka leexiyay amaba ka duway qorshaha hore boqormaaha uu ugu qoondeeyay in doorashooyinkaasi ay noqdaan horaanta bisha May.
Hay-adaha dabagalka Mareykanka oo qorsheynaya habka ay u wajahayaan qorshahooda 4 sano ee soo socota, dunidan sii cakarmaysa hoos u dhac sirdoonka reer galbeedka oo hoggaankii ay caalamka ku hayeen iyo tiknolojiyada sida saa'idka isu badbedelaysa ayaa walaac ku muujinaya isku hallayn la-aanta maaliyadeed ee dhinaca dowladda uga imaanaysa. Qorshe ay talaadadii soo bandhigeen hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa muujinaya waxa ay madaxdu ugu sarreysa sirdoonka ay ku sheegeen in uu yahay habka ugu sarreeya ee ay wax ku qaban karaan marka loo fiiriyo sidii horey loogu shaqeyn jiray, taas oo loo qaabeeyey hab kalsoonida shacabka Mareykanka kor u qaadaysa xilli ayay yiraahdeen ay dunidu deganaansho la-aan ku jirto. Isbeddelka waxaa qeyb weyn ka ah dib u habeynta lagu sameynayo qeybta isla xisaabtanka iyo hadalka runta.
fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inaanay gorgortan ka geli doonin in sharciga la horgeeyo xubno la sheegay inay dembiyo ka galeen maamulka. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo la sheegayo in xiisad ku saabsan dib u habeynta xisbiga ka taliya gobolkaasi ismaamulka Soomaalida uu jiro. arrimahan ayaa wariyahayaga Jaamac Buulo Jaamac uu ka wareystay wasiirka cusub ee xafiiska xiriirka dadweynaha maamulka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Mawliid.
waxa weeye isbedel maaha waxa ka jiraya guuxa siyaasadeed wuxuu ku salaysan yahay sidii dadkii hore ee maata dhibaatooyinkii ogostii 4-teedii bisha geysay dhibaatooyin ka dhacay deegaanka dadkii maarata ay mas-uulka ka ahaa in nidaamka sharciga la horgeyn lahaa hawshaas weyn.
waa gartay marka dhibaatooyinka ay geysteen iyo dadka geystay maxay kala yihiin?
dadka shakhsiyaad kolleydii hogaamintii ahayd ee mas-uuliyiinta ahaa ee hogaaminta ahaa ayaa dhibaatooyinka geystay, laakiin waxa weyn taqaanaa si loonadaam iyadoo sharciga la raacay dalka u yaalla iyo deegaankaba in la horgeliyo sharciga la waafajiyo weyn.
culayska dowladda aad ka mid tahay hadda haysta ay bulshaduna ay dareemayso oo la leeyahay sidii wax loo ramay, hadday ahaan lahayd rabitaanka dowladda laftirkeeda iyo hadday ahaan lahayd rabitaanka shacabka, labadaba way adag yihiin inay shaqeeyaan, maxaad iyaga nagala wadaagi kartaa?
markasta horta oo isbedel jiro oo reform jiro, hadda waxaa lotahay dalka in isbedel ka dhacay todobaatan sano ee soo socday, isbedel hadda cusub wadi cusub dalku inuu galay, isbedelkaas deegaanka smir lamid a isagana inu saasoo kale isma uga dhacay, isbedelkii noocaas siyaasadeed iyo mataqaanaa dhacay in deegaanka mataqaanaa heer federaalba ay imanayso dad shakhsiyaada oo maaragtay kasoo horjeeda oo taas ku a maaragtay elementiska isbedelka socda, markasta way jiri karaan wayna jiri doonaan. marka dadka shakhsiyaadkee noocaas unba hadda buuqaas iyo mataqaanaa haweenya kusoo gabadaan siday sii noocaas ahayd shakhsiyaadkii hadda qoor dambiyada sameeyeen ay kusoo dabagabadeen ay doonayaan iyaguna inay maaratay wada kasoo helaan kuwa noocaasa, marka waxa weye mataqaana in lala xisaabtamo sharciga la horgeeyo cid kasta ay wadadeeda ay qabsato weyn.
wasiir Cabdullaahi, dabcan siyaasiyiintu nidaamka ka mid ah hadday mucaaradku yihiin maamulka jira xaq ayay u leeyihiin inay isbedelka kasoo horjeestaan iyagoo sharciga ilaalinayo oo aan sharciga ku xadgudbeynin, laakiin wararkana soo gaaraya waxaa ka mid ah in xisbiga talada hayo isbedel lagu wado reshafal lagu wado, reshafalkuna ay ku muransan yihiin xoogaga dowladda federaalka ee dowladda iyo mucaaradka, marka soo maahayn xisbigu inay dadka shacabka deegaanka degani ay iyaga doortaan ayuhudan ayay ka tashadaan ee aan ad sababa xoogaga isku haya aysan xisbiga dhexdiisana isku hayn?
Markii dimuqraadiga shacabka soomaalida waxay iska leg dadka shacabka soomaalida Itoobiya iska leh, xisbiguna waxa weeye xisbigu adeega bulshada soomaalida ee dalka Itoobiya. Marka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ee dalka Itoobiya waxay iska leh bulshadaas ayaa iska leh. Qof kasta oo raba inuu xubin ka noqdo ama mataqaanay nidaam leh xeheero saar iyo political program uu xisbigu leeyahay baa jira, taasaa la mara. Marka taa iyadoo la marayo ayaa reformka la sameynayo, isbedelka xisbiga lagu samayn doonaa, la raaci doonaa, nidaam loo raaci buu leeyahay, shirweyn uu leeyahay, guddi qaban qaabaas ayaa jira, shirweyne xisbiga la qaban doonaa, waqtigeeda loogu talagalay la qaban doonaa, taa iyadoo raaci ayaa la samayn doonaa. Marka ma taalo cid odhan karta hadda ama mucaarada odhan karta nidaamkaasa loo dhisi karaa ama cid kale odhan doonta nidaamkaasa loo dhisi karaa, madibte nidaam fulida lagu raacayo dadka soomaalidu ayagu ay ka tasharayaan oo shacabku iyagu mataqaanaa ay reer ku yihiin oo sidii wixii shalay soo dhacay ma dib baantana berri ugu bixin ayay mataqaanaa shacabku uusan doonan.
Goorme ayaa la qabanayaa shirka aad sheegtay ee shirweynaha xisbiga, muddadiisu waa goorma, dadkuna ma u madax banaanaan doonaan inay iyaga doortaan?
Dadku wuu madax banaan yahay, dadku guddi baa loo xuli doonaa, erga lasoo xuli doonaa, ergadaas markay timaado shirweynaha la qaban doonaa, shirweynahaasa laga dhex doono ciddii maaratay hogaamin lahayd labada tan iyo barka soo socda deegaanka maaratay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida hogaamin lahayd labadoodana mataqaanaa hadda masuulada axmed shiley waxa weye gudoomiyaha xisbiga, gudoomiyaha xisbiga ayaa qaban doona balanta, sheegina doona waqtiga balanta la qaban doono, iyo madaxweynaha iyagoo ah oo xukuumadiya ayaa odhan doona waqtigaasa la qaban doona haddii laada shirweynaha. Marka iyagu cayimaan ee waqtigaa la yidhaha waa la qaban doona, ayaaaikii ergadi iyo soo xulistii ergadi iyo maaratay xisbiga kasoo qeyb gelaya shirka ayaa la waxayn doona, markaasa la qaban doona. Hadda laakiin arrinta ugu muhiimsan ee taalla waxa weye deegaanku hadda markii la eego ogosti foruxii ka dambeeyey xaalad fiican ayuu galay, degmooyin baa lasoo xulay oo la dhisay, heer gobol baa la dhisay, heer kaadigoodiisa waa la dhisay. Maanta wuxuu ku jiraa deegaanada nabadgelyadeedu aa ugu fiican tahay deegaan ku jiraa. Waxaluftaanta warbixintii waa ugu dambeeyey dambeysa lasoo saaray ay diyaar bay soo saartay naftigeedu inay ku ammaantay deegaanku inuu yahay deegaanada maanta ugu xasiloon xagga nabadgelyada iyo amniga marka la eego. Taasaa marka la odhan karaa wax naruubaa weeyaan waxaa rad bulshadiina ay doonaysaa oo sii danaynaysaa oo buuxa magaalada ka jira yahay wixii sii socday in la sii xoojiyo, horumar fiicana helaan, amni la helo, nabad waarta la helo, dadku ayagooda ka tashaan, hawshaa la sii xoojiyo iyo dadku guuxayaan, taana waa lagu qasbanya shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida mar kasta wuxuu u adeegayaa bulshada deegaanka soomaalida, taasoo uu rabo inuu ku horumariyo, hadday xag caafimaad tahay, xag waxbarashatay tahay, dhan walba inuu kaga saaro saboolnimada, uu kaga saaro. Marka arrinta keliya ugu muhiimsan waxa weeye in bulshada deegaanka soomaalida Itoobiya ku dhaqan lagu horumariyo iyadoo la raacayo xeerosaadka iyo awaamirta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida dhigaya.
Wasiir, waxaad carabka ku dhufatay ood weliba aada ugu xoojisay in deegaanka soomaalida uu yahay kan ugu nabdoon Itoobiya. Waxaan ognahay inay deegaanada qaar aysan dagaalo ka jirin, halka ka soomaalida ay dhowr furmood oo dagaalo ah ku socdaan, dhinaca afarta uu dagaal ka socdo, dhinaca oromada uu dagaal ka socdo. Marka say isu qabanaysaa inaad tiraahdo waa kuwa ugu nabdoon
dadkuwey walaal waxa weye waad baatan tahay waxa weye mataqaanaa marka la eego waa xagga xadka aan lanayna deegaanadaan xadiidda la leenahay wey annaga sidaa haduu jiro meelaha uu ka jiray hadda koor ka jiray inkastoo ada fiicantay sibacyada ay maaratay qaboobeen, laakiin gudaha iyaga dhibaata kama jirto. Deegaan ay deegaanada kale gudahooda dhibaatadu ka jirta iska daay maaratay xagga xadiidaha iska daay
waaya.
Marka loo eego xagga xadiidaha wey waxaan ka hadlaya.
Ugu dambeyntii maxaad ku soo koobi kartaa caqabadaha hadda la doonayo dowladdu inay la tacaasho oo wax ka qabato si sida aada hadalka u dhigtay horey loogu socdo?
Waxaa loo baahan yahay si hore loogu socdo oo dadku u helo hamigii iyo istaraatiijiyadii siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida in la dhalo, in la helo dad sharciga iyo sharciga markasta salkuu ahaado oo doodooda iyo maaragtay hadalkoodu uu noqdo sharciga uu ahaado iyo dastuurka. Taa marka la yidhahdo waxa weye mataqaan in la qabto shirweynaha xisbiga nidaam si xor ah oo dadku ay bulshada kusoo xulato xubnahooda kusoo xushaan, mustaqbalkana mataqaanaa siyaasada xisbiga lagu sii adkeeyo, isbedelka dalka iyo deegaanka kaana qaaday maaratay hore loo sii wado, cid kasta oo isbedelka carqalad ku noqonaysana lala xisaabtamo, sharciga lagula xisaabtamo iyadoo la raacayo, shuruucda dalka u yaalla iyadoo la raacayo, mar kastana aan culays ka saarno isbedelkaas siduu usii midadan lahaa ee mataqaanaa ummadda waayadeeda iyo maaratay iyada kugu qaban lahaa, iyadoo mataqaanaa lagu saraynayo in midnimada Itoobiyaanimada aan ilaalino oo annagoo midnimada Itoobiya la ilaalinayo sida xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida hadda kahor ugaa oo san jirin xisbi hadda kula gorgortamayo oo mucaaradi uusan jirin oo le maaratay saas sameeya saas sameeya, laakiin in la raaco xeerosaadkii iyo nidaamkii iyo political programkii uu lahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya, in lagu midadhaliyo lagana midadhaliyo xagga amniga, nabadgelyada iyo horumarka dhammaan deegaanka oo laga laga keeno mira fiican laga keeno isbedelka ka socda dalka iyo ka deegaankaba lana gaarsiiyo meel aan laga soo noqon karin.
Wagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka xafiiska xiriirka dadweynaha maamulka Soomaalida aan ilaahda gobolka maamulka Soomaalida Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Mawliid. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Jaamac Bulla Jaamac.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o. Haatana Puntland, deegaanada Puntland waxaa si weyn looga hadalhayaa nooca golaha wasiiro ee uu soo dhisi doono madaxweynaha cusub ee Puntland, Siciid Cabdullaahi Dani. Dhinaca kale, baarlamaanka Puntland ayaa shalay u kordhiyey madaxweynaha muddada dastuurka u ogol yahay inuu ku soo magacaabo golihiisa wasiirada. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garowe.
maalmihii ugu dambeeyey ayaa aad loo hadalhayay soo magacaabista xukuumadda cusub ee laga filayo madaxweynaha cusub ee Puntland, Siciid Cabdullaahi Dani. Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa codsaday in loo kordhiyo xilliga dastuurka qabo inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada cusub muddo 14 cisho. Dastuurka Puntland ayaa dhigaya muddo 21 cisho gudahood inuu ku soo magacaabo madaxweynaha golo wasiiro, taasoo ka bilaabanaysa maalinta la doortay oo imanka ay kasoo wareegatay 15 cisho.
sida dastuurku u dhigayo qodobkiisa 8aad, farqadiisa 4aad, qodobka 64aad, farqadiisa 64aad ee dastuurka dowladda Puntland. markaa la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, waxaa nala habboonaatay in aanu weydiisano golaha wakiilada dowladda Puntland muddo kordhin 14 maalmood ah oo ka bilaabanaysa 28 January 2019, iyadoo ay nala soo daristay duruufo siyaasadeed iyo amni oo noo suuragelin waayey in aanu ku soo dhisno golaha xukuumadda cusub muddo 21 cashaa, muddada 21 cashe ahayd ee dastuurku na faray. sidaa daraaddeed waxaanu ku hanweynahay in golaha wakiilada dowladda Puntland tixgelin siin doonaan culayska jira, nagala aqbali doonaan codsigeena. qodobka dastuurka uu dhigayo annagu xukuman bedelin waa soo jeedin kooban muddo cayiman, maadaama xaaladda dalku maraya ee amni iyo culayska siyaasadeed guud ahaan jira iyo calaama saarka soo socda oo ka xajmi weyn xajmigii hore ee noo saaray ugu yadaaniya madaxweyne ku-xigeenku inaan waqti u helno sidii golihii dadka reer Puntland ay naga filaayeen aan ku soo dhisno annagoo u baahan la tashi dheera.
Golaha baarlamaanka ayaa ogolaaday codsiga madaxweynaha. Guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Axmed Maxamed oo ka codsaday in xubnaha baarlamaanka ay eegaan islamarkaana u codeeyaan codsigiisa madaxweynaha ayaa sheegay kadib in 45 xildhibaan ay u codeeyeen, halka 4 ay ka aamuseen, halna uu diiday, 40 kalena ay ogolaadeen. waa madaxweynihii ugu horreeyey ee baarlamaanka intuu dib u hortago ka codsadaa in loo kordhiyo waqtiga uu ku soo magacaabayo xukuumaddiisa marka loo eego madaxweynayaashii hore ee Puntland, waxayna dad badan aada isu weydiinayaan xukuumadda uu soo wado nooca ay noqon doonto madaxweynaha cusub ee Puntland, Siciid Cabdullaahi Dani. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
dhinaca kalena dhegeystayaal, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa tan iyo markii la doortay 19-kii bishii Diisembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay laga sugayay isagana inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada. magaalada Baydhabana waxaa buux dhaafiyey siyaasiyiinta raadinaya xilalka wasiirnimada iyo weliba kuwa xubnahaasi badhitaaraya. wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cadoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
19-ka bishii hore ee Diseembar sanadkii dhammaaday 2018 ayaa la doortay madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. waxaa xilligaasi tartanka doorashada la galay Lafta Gareen ilaa 4 musharax, inkastoo musharaxii shanaad oo ahaa Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur loo diiday inuu ka qayb galo tartanka. muddo ka badan bil ayuu xilka madaxweynaha koonfur galbeed hayaa Cabdicasiis Lafta Gareen, welina laguma dhawaaqin golaha wasiirada cusub ee koonfur galbeed. madaxtooyada kumeelgaarka koonfur galbeed waxaa laga dareemayaa mashquul badan, waxaana ku sugan dadweyne fara badan oo xilalka wasiirada raadinayo iyo dad kale oo mas-uuliyiinta xilalka raadinaya la safan. maxamed nuurow oo ka mid a waxgaradka koonfur galbeed ayaa aaminsan maamulka cusub ee koonfur galbeed muddada kooban oo u jiray in waxyaabo badan ay u qabsoomeen.
maamulkan cusub ee koonfur galbeed muddadii koobneed ee uu hadda uu jiray uu shaqaynayay waxyaabo badan ayuu qabtay oo ay ka mid tahay in bulshada ku dhaqan koonfur galbeed uu u sameeyo dib u heshiisiin oo dad badan oo reer koonfur galbeed ay soo dhoweeyeen. Wuxuu safarkiisa ugu horeeyey uu ku aaday gobolka Bakool oo ahaa gobol muhiim u ahaa safarkiisa.
Mustafa Ibrahim Cali oo loo yaqaan Musuuse oo ah gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Bay ayaa isna aaminsan qaabka loo wajahay dib u heshiisiinta koonfur galbeed inay tahay mid aan xal laga gaari karin, isagoo sidoo kale xusay inaysan habooneyn Sheekh Mukhtaar Roobow dib u heshiisiintiisa in lagala tashto beel gaar ah oo uu ahaa musharax bulshada u dhexeeyey.
qaabku sadda aan bilaawi wajiga hore oo dib u heshiisiinta markeeds aan feerido way aan badantaa inay la raay tutale galad atan sababtoo ah diniga mayla raay oo Mukhtaar Roobow iyo dhibaatooyinkii mayla raay dulmugahay la kasoo bi Mukhtaar dad lan hogamiyi oo tiim leh oo mayla raay oo Soomaali dhan ehoo oo mayla raay oo Southwest State dad iyo dhanka koobin yahay mee famil mahayn ama qabiil mahayn qaabku yoon wajiheen waa qaab qaldan.
Nuurka Yuusuf Maxamed oo isaguna ka mid a dhalinyarada magaalada sidoo kalena ahaa taageerayaasha Mukhtaar Roobow ayaa sheegay inaan loo dhammayn dib u heshiisiinta magaalada Baydhabo laga wado.
Dib u heshiisiinta oo ku dareerta la leeyahay magaalada wallan dhunyo ma ah, wal kuwargaba ma ah, wal oo walayo hatiyo go-aanya ku qaadada koranna male Mukhtaar Roobow arrintiisna mayla raayise Soomaali dhowaan yaala wal qabiil kule yaala ma ah.
Aqoonyahannada koonfur galbeed qaarkood ayaa aaminsan inay muhiim tahay madaxweynaha cusub inuu fuliyo ballanqaadyadii uu horey u sameeyey isla markaana uu ka dhabeeyo waxyaabihii uu ballanqaaday. Professor Maxamed Cali Kallaay ayaa ka hadlay
inuu ku dadaalo sidii jidadka xiran loo furi lahaa ummadda la isugu keeni lahaa ballanqaadyadii uu ballanqaaday oo ahaa in nabadgelyada iyo cadaaladda uu wax ka isbeddel ku samayn doono arrimahaas iyagoo wax lamid ah rabaa looga fadhiyaa inuu sameeyo.
Waa garta marka fursadaha aada isdhihi karto madaxweynaha way habooneyd inuu sameeyo maxaa kale?
Runtii 4 sano la soo dhaafay oo madaxweyne Sharif Xasan uu meesha hayay waxyaabo badan oo la gaari karay ayaan la sameyn oo tusaale ahaan ah in la isku furo jidadkan muxuu ahaa maamul goboleedka dhexdiisa ah in dad taya leh la sameeyo in nabadgelyada wax laga qabto. Tan hadda ugu muhiimsan waxa weeye isbeddel inuu la yimaado madaxweyne Cabdicasiis oo ah in uu soo dhiso nidaam ama maamul la isku raacsan yahay oo dadka dhan iska wada arki karaan oo tiro yar oo maamul yaqaan ah inuu soo ururiyo kadibna uu cadaaladda wax ka qabto.
Dowladda cusub ee koonfur galbeed ayaa looga fadhiyaa inay xoogga saarto sidii loogu guuleysan lahaa dib u heshiisiinta socota loona sii dayn lahaa Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo muddo ka badan bil ku xiran magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed looga fadhiyaa sidii uu u soo xuli lahaa wasiirro tayo leh oo koonfur galbeed samata bixiya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa V O A. Mudanayaasha dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga ee aqalka sanadka Kongareska Mareykanka ayaa ku heshiiyey talaadadii shalay inay berrito oo Khamiisa ay cod u qaadaan hindisaha madaxweyne Donald Trump ee dhismaha derbiga xuduudda Mexico iyo sidoo kale sharci kale oo ay dimuqraadiyiintu ku doonayaan inay dowladda ay ku furaan ilaa iyo 8 Febraayo. Hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa sheegay in codka loo qaadayo labada hindise inuu dhici doono Khamiista berri ah. maalin ka hor xilliga ay shaqaalaha dowladda federaalka gafi doonaan mushaarkii labaad. Wariyaha v o eda Celtic Hook ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Afhayeenka aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa shalay booqasho ku tagtay goob cunto karsan lagu siinayay qaar ka mid a shaqaalaha dowladda ee mushaar la-aantu ku dhacday. Kuuga kushiinkan Jose Andre ayaa shaqaalaha u qaybinaya cunto, laakiin booqashadeeda ka hor Ms Pelosi waxay u sheegtay wariyaasha in dimuqraadiyiintu aanay u cudayn doonin qorshaha Trump ilaa howlaha dowladda ee hakadka ku jira la furo.
An objection to say I'll shut down government until you come to my way of thinking. Understand that is
ma qaadan karno in madaxweynaha markasta uu diidmo kala hor yimaado cidii qabta fakar ka duwankiisa oo uu yiraahdo dowladda ayaa ii sii xirnaanaysa haddii sida aan rabo aadan yeelin. Waana taa waxa ilaa iyo hadda dowladdu ay u xiran tahay. Haddii shaqaalaha dowladda aan ka dhigno la haystayaal, waa kuwa sidaa iska sii ahaanaya weligood.
dimuqraadiyiinta aqalka kongareska ayaa iyaguna sidoo kale diiday yaboha madaxweyne Trump ee ah inuu wakhtiga u kordhinayo difaaca sharciga ah oo la siiyo caruurta waalidkood ay sharci darrada ku soo geliyeen Maraykanka ee halkan ku koray. Waxay ku doodayaan dimuqraadiyiintu in madaxweynaha uu isagu yahay mid ka diiday sharciga difaacaya caruurtaasi ee DACA loo yaqaano. Jack Schumer oo ah hogaamiyaha dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka senetka ayaa hindisaha madaxweynaha ku tilmaamay
It's like bargaining for stolen goods.
Wuxuu la mid yahay sida qof ku gorgortamaya soo celin alaab uu hore u xaday.
Hogaamiyaha jamhuuriyiinta haysta aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ayaa sheegay in aqalka uu u codayn doono hindisaha madaxweynaha qamiista birita ah.
To reject this proposal, Democrats would have to prioritize political combat with the president ahead of federal workers.
Haddii ay diidaan hindisahan, dimuqraadiyiintu waa inay mudnaantooda siiyaan dagaal siyaasadeed oo ay madaxweynaha kula jiraan, iyagoo ka horumarinaya shaqaalaha dowladda ee mushaar la-aantu hayso iyo barnaamijka DACA ee daafacaya caruurta waddanka waalidiintood ay sharci darrada ku soo geliyeen oo ay ka horumariyaan ammaanka xuduuddeenna iyo helista miisaaniyad xasiloon oo ay dowladdu ku shaqayn karto.
halkii adkayd ee uu siyaasaddan ka taagnaa madaxweyne Trump ayaa dhaawac uu soo gaaray talaadadii shalay markii maxkamadda sare ee dalkan ay diiday sharciga meesha ka saaraya sharciga socdaalka ee DACA oo u ogolaanaya shaqsiyaadka iyagoo caruura oo yaryar ay waalidiintooda waddanka sharci darro ku soo geliyeen inay joogi karaan, kaasoo loo cusboonaysiiyo 2 sano kasta una ogolaanaya inay shaqaystaan. Gelinkii dambe ee talaadadii shalay, Mitch McConnell waxa uu sheegay in aqalka senatka uu codayn doono qamiista birita ah 2 sharci si loo soo afjaro howlaha dowladda ee hakadka ku jira. Go'aanka Mitch McConnell ee codeynta senatka ayaa macnaheedu yahay inuu ka dabcay mowqifkiisii hore ee ahaa inuusan cod gelin doonin sharci aanu madaxweynaha saxiix doonin. 2 sharci ee loo codeyn doono khamiista, mid walba wuxuu u baahan yahay 60 cod si uu meelmaro. Haddiise midkoodna aanu guulaysan, shaqaale badan oo dowladda federaalka ka tirsan ayaa ku sii tiirsanaan doona cunto lacag la-aana oo dadka samafalayaasha ay u qaybiyaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii Celtic Hook.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiid wacana wanaagsan halka weli aad nagala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo v o e ka imanaysa Washington. Qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneyd iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rugaal celisa.
dacwad oogayaal federaalka Mareykanka ayaa sheegay in 3 nin oo degan gobolka Michigan lagu soo oogay dacwad ku saabsan inay shirqoolayeen inay qalab ku taageeraan kooxda Daacish. Waxa ay sheegeen in FBI da isniintii xirtay Muuse Cabdulqaadir Muuse iyo Maxamuud Cabdulqaadir Muuse iyo Maxamed Salaad Xaaji, waxaana dadkan oo degan magaalada Lansing ee dacwadooda laga diiwaangeliyey talaadadii. dacwad oogayaasha ayaa waxa ay sheegeen in dhammaan 3 eedaysane ay yihiin muwaadiniin qaatay dhalashada Maraykanka oo ku dhashay dalka Kenya. Weli ma cadda in Muuse Cabdulqaadir Muuse iyo Maxamuud Cabdulqaadir Muuse ay walaalo yihiin iyo in kale.
aqalkoodayaasha amaba sanadkee dalka Mareykanka ayaa maalinta Khamiista ah ee berri ay isu diyaarinayeen cod u qaadaan qorshaha ay ku kala tagsan yihiin dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee lagu soo afjarayo xidhnaashiyaha qayb ahaan howlihii dowladda, kaasoo oo afka la gelaya bishiisii labaad. Xeerkan oo ay hore u soo ansixiyeen aqalka hoose oo ay hogaaminayaan xisbiga dimuqraadigu ayaa u noqonaya in lagu maalgeliyo amaba la sameeyo maalgelin ilaa iyo 8-da bisha labaad ee soo inagu soo socota, islamarkaana ogolaanaya in dib loo furo howlaha dowladda, iyadoo ay labada dhinac weli ku muransan yihiin arrimaha ammaanka xuduudda, islamarkaana aanay hawshani ku jirin qorshaha amaba lacagta madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo inuu xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeyo derbiga kaga dhiso.
Hay-adaha dabagalka Mareykanka oo qorsheynaya habka ay u shaqeynayaan 4 sanada soo socda ayaa wajahaya dunida sidii sii cakarmaysa hoos iyo hoos u dhaca sirdoonka reer galbeedka ee hoggaanka ay caalamku u hayeen, iyo teknolojiyada sida degdega ah isu bedbedelaysa ayaa walaac ka muujiyey isku hallayn la-aanta maaliyadeed ee dowladda uga imaaneysa. Qorshe ay talaadadii soo bandhigeen hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa muujinaya waxa ay madaxda ugu sarreysa sirdoonka ay ku sheegeen dib u habeyn ee aad u sarreysa marka loo fiiriyo sidii hore loo shaqeyn jiray, taas oo loo qaabeeyey hab kalsoonida shacabka Mareykanka kor u qaadaysa xilli ay dunidu deganaansho la'aan ku jirto. Isbeddelka waxaa qayb weyn ka ah dib u habeynta lagu sameeyey qaybta isla xisaabtanka iyo ka hadalka runta.
Guddida doorashada ee dalka Thailand ayaa 24-ka bisha 3-aad ee March u qoondeeyay inay dalkaasi ka dhacaan doorashooyinka guud, kuwaas ugu horreeyay oo noqonaya kuwii ugu horreeyay ee dalkaasi ka qabsoomo tan iyo sanadkii 2014-kii markii inqilaab military xukunka lagaga tuuray dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Yun Lak Shinawatra. Go'aankan maanta soo baxay ayaa imanaya saacad uun kadib markii uu boqorka dalkaasi Thailand Maha Vajiralongkorn uu digreeto ku soo saaray in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan. Dowladda militariga ee hogaamiya ra-iisul wasaare Prayut Chan-o-cha ayaa si isdaba joog ah ayagu dib ugu dhigayay doorashooyinkaasi, kuwaasoo markii ugu horreysay ahayd inay qabsoomaan sanadkii 2015.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, kuna soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijkeena Fiidnimo. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac ayaa idin daadihinaya. Waxaadna ku soo dhawaataan dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay inoona soo jeedinayo Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho u xirtay sababo la xiriira xaqiijinta amniga magaalada, iyadoo sidoo kale ay jiraan wadooyin muhiim ah oo u xiran rag isugu jira siyaasiyiin, ganacsato iyo saraakiil ciidan. Haddaba wadooyinkaasi xiran ee dhagxaanta lagu gooyay xal ma u noqon karaan sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho? Waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Dr. Mukhtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Mukhtar.
aniga ma qabo fikirkayga in amni ay sugayso wadooyinka xiran. waxa weeye wadadu waa xiran tahay, muddo badan bay xiran yihiin. saan ognahay jidcadayaasha magaalada xaafadaheeda dhexmara oo bulshadu isugu kala gudubto hal jid oo furan ma jiro, dhammaan way wada xiran yihiin. waxa la isticmaalo waa dhowr wado oo waaweyn, 3-4 wado, iyaga laftigoodana waa xiran yihiin. haddana amni ma jiro, qarxi waa socdaa, qayladii waa socotaa, dilalkii way socdaan. marka waxaan qabaa aniga inaysan taasi marnaba amni keenaynin. waxa weeye shacabkiin baa ku cadaaban, shacabka Soomaaliyeed oo miskiinka waxa dhimanayana waa iyaga. waxa isu socodkii iyo adeegoodii ay mudqaan danood gaarka ka xanibana waa iyaga. tusaale ahaan haddaan usoo qaadano dowladda Soomaaliya, dad cadid badan bay ka kooban tahay, golaha wasiirada iyo ku-xigeenadooda iyo waxooda, xildhibaanadii, mas-uuliyiintii kale, saraakiishii ciidamada, aad bay u fara badan yihiin, gudoomiyaashii degmada, kii gobolka, dhammaantood mid waliba jidka guriga uu degan yahay jidadka ku hareereysan wuxuu xidhaa xafiiskiisa uu shaqo ka qabo jidadka ku hareereysan wuxuu xidhaa waxaa intaa u sii dheer dadkii ganacsatada ahaa oo hoteelada iyo shirkadaha iyo waxan kulahaa iyaguna sidoo kale xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin intaba way xidhaan marka amni haddana amni ma haysto shacabkii soomaaliyeed marka ma qabo aniga marnaba ma dhici karto in taas amni lagu helo
haye yuusuf aniga aragtay ahaanteyda ka yuusuf ahaan waxaan dhihi karaa wadooyinka in la xiro maslaxa ku jirto because of maslaxadaas ku jirtana waxaa weeye shacabkiiba naf baa lagu badbaadinhayaa waxaa weeye dowladda mar walbana wadooyinka ma xirato waa markii heer wufud caalami ay soo degayaan markaasna markii la xiraayo shacabka waxaa loo sheegaa maaragtay in laba beri mase hal beri ay jidka xirnaan doontay oo hore u sii adeegtaan adeegyadii wixii looga baahan yahay dowladda soomaaliya ka ahaan iyo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedba waxaa sharaf ugu jirtaa markii heer wafdi heer sare uu imaanayo oo kaleeto mase martiqaad dalka uu dal kale uu martiqaadahayo in jidka uu xiro waa laga maarma marka taasna waxaa lagu ilaalinayaa sharafti iyo maarata sumcadda magaca Soomaaliyeed haddii aan wada loo xirin in case waxaa laga yaabaa dadka maarata dhibka jecel inay maarata dadkaas martida ah ay fala argagixiso ay u isticmaalaan sida darteed marka meeshaas magac xumo ummada Soomaaliyeed dhan ay ka soo gaarto hadda waxaan soo xasuusan karnaa cashir aan ka baranay meeshan la yiraahdo Sobe 14 October loo bixiyay ummada Soomaaliyeed oo dhan 10 bay u noqotay dad badan baan oo dhamaaday si markii taas ay u dhicin jaamkina waa lagu yareynaya jidadka marka waxa weeye magaalada meelaha laga soo galo dhana maarta checkpoint ayaa loo sameeyay maarta dadka gobolada ka imaanaya lagu controlo inta dhaxan maarta wixii dib wada lagu controlaya checkpoint ayadana leeyihiin sida daraadeed aniga ma qaba aragtida maarta in ay jidka maarta mar walba ma xirno laakiin ninkan saaxiibkayga doktorka maarta fikirkiisa waan soo dhaweynayaa laakiin kuma raacsani
Dr. Muqtar waad maqleysaa Yuusuf qaabka uu dooda u dhigayo waxa uu leeyahay wadooyinka xiran waxa ku jira amniga bulshada si looga hortago falalka qaraxyadu ay ka mid yihiin adiga sidee kuugu muuqataa
dawladda marka waxaa rabaa inay amniga suqto isaga oo shacabku noloshiisa caadiga ah wato khibrad bal rabaa waa dadka professionalistka uu ah oo amniga iyo waxan ku takhasusay waa in la keeno dadkaas waxaan sameyn kara ma aha in wadooyinka la xiro ama ciidad la dhigo ama dhagaxyo lagu sameeyo wax amniga ku iman kara ma jiro waxa weey muddo badan ma hada joognaa wadanka jidadku in badan bay xidnaayeen wax amniga ma yimid ma imanin dawladdu marka waa inay ka wareegto dariiqadan hadii dawladdu wax ugu socon waayo waa inay maskax kale keento oo fikir kale iyo xikmad kale keento waa in dad waxan ahlwa oo waxan yaqaana oo ku takhasusay la sameeyo dadkaas waxan yaqaana sida ay u mudqanaa oo maarayn lahayn laakiin hadii mar walba jidkiin la sii xiro shacabku waa cadiban yahay marka wada shaqeyntii shacabka iyo dawladda ayaa xumaanayaa hatta kalsoonidii baa xumaanaysa waayo dhimashadiina way ku socotaa danahoodiina way ka xanibayeen oo dhibaato fara badan bay ku qabaan bukaankii iyo waayeelkii iyo dadkii socday iyo dad waxa weeye maanta markaad xaafadan u socoto waxay noqonaysaa jidka ma kaalmo kara maan joognaado waa markaad maraysid ma mari kartid jid cadahan oo jidkaa kale oo soddon kamaxanle wadnaha kuma dhici kartid jidadku way xidhan yihiin jidcadayaashii baa xidhan waa inaad soo wareegtid oodkan taleex la laabatid dhibaato aad u fara badan weeye
yuusuf miyaanay jirin qaab kale oo amniga loo sugi karo iyadoo aan wadooyinka la xirin
dowladda Soomaali way dadaashaa markii laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo maartii xilligan aan joogno dalka qaraxyo badan baa ka dhacay caasimada gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa way isdhaamaan hadda macnaheedu sanadahan dambe waxaa laga bartay wixii hore dhan 10 baa laga baranahay maamulada iyo maarta madaxda isbedelaysay 10 badan bay ka kala barteen waxa weydeen inba meel bay u joogtaa meel buu soo gaarsiyay waxa weey dadka Soomaaliyeed baa lagu badbaadinayaa jidadka xiran ma aha maarta arimo kale in loo xiro jidad oo dhan ma xirno waxa weey markii ay maalin madax soo dagaysa ayaa waxa la xiraa jidkan marka al-mukarram ayb kamida waxaan qabaa aniga in naf Soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxay tahay hormar xagga amniga maarta laga sameeyay jidadka xiran marka maartay laga fiiriyo dhinaca kale marka aniga waxaan u arkaa wanaag in maartay jidka la xiro sidii umadii hadii ay maanta jidka u furnaan lahaa baawr weyn oo qarax wada maartay soo galo oo dadkii maartay kumanaan qof ay ku dhintaan waxa weey waa dhib Soomaali soo wada gaar weey sida daraadeed marka naf baa laga hortagaya
waxaan joognaa gabagabadii dooda hadii aan idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Muqtar
caada waxay noqotay sanadahan dambe Soomaaliya nin kasta oo xataa shaqo yar oo muhiim ah dawlad ka haya ama xataa isagu ganacsada yar inuu jidadka xidho dhagaxyo dhigto oo wiilal qoriyo wata jidadka joojiyo meesha uu ku shaqo galo waa xafiiska waa iyo halka uu degan yahay oo residency-giisa iyo degankiisa labadaba waa wax la iska caadeystay oo moodidba in ay wanaag u arkaan dadka mas'uuliyiinta. Marka waxa la rabaa dawladda iyo hoggaanka sare inay toosiyaan waxan ma dhicin caalamka shacab barashar la saarayo oo jid walba laga xidhaayo in amni dawlad ku keenta ma jirto. Waxaa la rabaa inay dawladdu shacabka hogaamiso, shacabku isagaa amniga keenaya, isagaa nabadda keena. Waxaa la rabaa inay dawladdu shacabka qanciso oo ficil tusto oo ku hormarto, markaasuu shacabku waa wax walba isaga sameynaya. Shacabkaa sugan kara amniga, shacabkaa dalka dhisan kara, shacabkaa wanaaga keeni kara, laakiin wax hormar u baahan yahay, hogaan hormar u baahan yahay. Haddii uu hogaanku jiifo, shacabkuna uu jiifayaa. Marka waxaan aad uga xumahay walaalkeen, shacabku ha dulqaataan buu yiri. 20 sano shacabku dulqaadanayeen oo jidad ku xidhnaayeen oo haddana ay dhimanayeen oo welina ay dhimanayaan, ilaa goorma ay dulqaadan karaan? Haddii uu shacabku arko wax ay ku hawlan tahay dowladdii oo soo wado maamulkii soo wado oo mas-uuliyiintii dadkii amniga ku shaqada lahaa ay wadaan oo shacabku ku qanacsan yahay, ficlan waa dhihilaa inay dulqaataan. Laakiin wax isbedela ma aragno, wax hadda qorsho oo qabya oo socdana ma aragno, amni lagu sugayo islaana waxbu keenaya. Marka maxaan ku dulqaadanaa? Rajo ma jirtaa aan ku dulqaadano? Marka la rabaa shacabka iyo dowladdu inay shacabka hormarto, shacabku isaga wax wadba qabsanaya, waa halka xalkuba waa intaa inay dawladdu shacabka rajo geliso, horumarto. Marka waxaa la rabaa inay dawladdu bedesho istaraatiijiyada ay ku shaqeynayso.
Haye Yuusuf, dhankaaga xalka sidee kugu muuqdaa?
Jidadka xiran waxa faa'iido ku jira isku dayo badan oo maartay xagga amniga qalqal lagu gelin lahaa ee dawladda fashashaa jiro. Adaan ku qodobay waxa ka mid ah qaraaxyo badan baa la soo qabtay oo la rabo ummada Soomaaliyeed in lagu gumaado. Waxa kaloo jira maartay waxyaalo kale oo dadka ummada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo la rabay ay dawladda ka hortagtay. Marka jidadka waxa asbaabaha loo xir badan waxa ka mid ah xitaa hadii qaraax la soo sheegay jidadka badan waa la xiraa, maartay assessment hadii laga dareemo iyo baawr wax hadii laga dareemo waa la xiraa, taasoo lagu badbaadinayo ummada Soomaaliyeed loogana hortagaya maartay gumaadka maartay loo geysanayo ummada Soomaaliyeed. Maartay dawladdana ay qaraaxyadaas ku soo qabaneysa 12 ma aha wax la soo qabtay, waxa la soo qabtay rag badan oo maartay barnaamij xitaa maartay argixis geysan laha. Marka waxa way jidadka waxa loo xiray asbaabta aan hadda aan sheegay, guulo badan waa laga gaaray. Marka waxaan dhihi lahaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay dawladda la shaqeeyaan, wixii maartay amniga lidi ku ahna maartay inay soo sheegaan maartay si iskaashi loo wada sameeyo. Dawladdii ilaa hadda wali maartay dadaal bay wadaa, waan ogtahay maartay systemka dawladnimo step by step ku socdaa. Sida daraadeed ummada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waa la gaari doonaa xilli maartay ay wada xirnaan doonin. Marka waxa weey waxa loo baahan yahay wada shaqeyn iyo dhammaan maartay in la iska wada kaashado arrimaha amaanka.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Adiyada yumaad sayn Hassan Kaafi Abdirahmaan qoysta dhageystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska, waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ay toddobaadkan marti igu tahay Jawaahir Maxamuud Jaamac Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir. Jawaahir, waxa ay barnaamijkan toddobaadkan kaga sheekaynaysaa caqabadaha adag ee ay la kulmaan gabdhaha iyo hooyooyinka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee ka shaqeeya ganacsiga loo yaqaano haywareerinta. Haywareerinta waa ganacsi ay dumarku dadka guryahooda ugu geeyaan badeecada u badan dharka, kadibna uu qofkii qaataa uu hadba intii uu kari kara iska bixiyo isagoo aan isdhibin. Maalintii, toddobaadkii amaba bishii waana halka uu salka ku hayo magaca haywareerin. Dhibaatooyinka ugu badan ee dumarka ka shaqeeya la kulmaan ganacsigan ayaa waxaa ka mid a in dadku ay ka guuraan guryihii lagu ogaa oo aan la garanayn meel loo raadiyo, iyagoo bixin waaya amaahdii ay qaateen oo aanay jirin qaab looga soo saaro, iyo kuwo kaloo badan. Jawaahir Baarqab oo dhibaatooyinkaasi iyo kuwo kale oo uu leeyahay ganacsiga haywareerinta la socota ayaa inoo faahfaahinaysa. Jawaahir, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta afka Soomaaliga VOA.
ومعتنتها عاشعود وكادم هاد علنا فرصدن لوغها الله أهميدي يدورك هوينك سوماليين أي كل يهين كبشادي هرومركا يبشادي قيبادة كالدوان قبلوه انت ببادن أيغو معركة دانيرا عرور هايستا أغوان هايستا حالة عادة كشقين عاية أيها الوحي كتوقع تان وحي سوقع تان در أما ساعة العربك الدوان التوقع دانه وحي سمعين إيسا حافظة يقرا عيسا قولي يتقى إيسا مركز قولي يتقطول لغفره قبله حافظة وحي كلامة هنا ينبتي دركي وحي مركز لغا قاتها هاي وريرين دسك سوماليا ذي يقانان هاي وريرين تي مركز وحاكي معناها قبلنا ربطاء إن أي دسك قولي يدبقى يكوش دي عرورتي دي وحوغه الشو يتي كسوة قادو أيضاً بقاهرة كسوة قادين وحلقي يا باي لاشن إلا اللي لا طرنجر انجرو ومدى قادنا يسوي قدن بيسو انتو داسا دا على ذي سكودة قاية مركة قاركود وحاوة عادك مدى قدن بيسو وقرق قراء عيسا تاس او لغي يا باي إن قف كيرد دقنا وأماهدي بدركي وحي وكاقاتو وحاوة قبنا واباتي يضي مركتي وقردها يشال مضاها يوحي الله مارك ضروري قبلها أدك هي وريرينتا واستعمالان
واحد كورنتا
مركا قبضي إلي قورتا لغيابا مركا وحاي مانا يا مركا قاركود اللي يسكدلو اندباتو يسكول دعضو حالكيدي اللي قيو اللي حيرو لبضان الله مرا
waxaad ka warantaa tusaalo kale ee hay wareerintii sidaad sheegtay ee albaabada la garaacay in ka soo jaray jiro iyo farabadan ay soo martay la iyo kii soo dajiyay kii bakhaarka ee hooyadii ka soo qaadatay tii wareejinaysay guriga ee garaacaysay intaas oo dhan marka la isku soo daro tan guriga garaacaysa ugu darana tiray ee markay guriga garaacdo oo tusaalo kale qofkii sidaad arabka ku dhufatay hadii markii hore uu deganaa guri kira marka ma waxa dhacaysa in qofkii gurigaas kirada deganaa ee deynta qaatay la waayo meel loo raadiyo la waayo
barti iyo meel ay gashaab la weeyaa iyada dhammayd gurigii iyo xaafadda ay deganayd boo ka guureysaaba sababtoo ah uu ka duwantahay magaaladan ma aha sida dadku qof consul ama address leh oo loogu hagaagayo qofku meeshuu doono hadduu wax qaato loo raacan karo detail ama database leh marka tani waa kireysta guri ay degantahay ama meel cooshada ay degantahay subax dambe intay meesheeda ka duusatay ama si degma kale ka taaganaysaa iska dhisanaysaa waaba gabar cusub iyo meel cusub iyo magac cusubna way la baxay marka qaarkood marka waxay dhacaysaa in la isaga soo horbaxo wadooyinkii kalarka la isku dhabay tiraada waa heblaayo markay ku dhagto dabadeedna ay dhahdo naanu kuma garanayo iyay ka baray degmadaasan degana xaafadda ma deganaba buurtay sababtoo ah meel address male oo ciwaan male oo cid marka horeba ay wax u sheegana male marka midda ugu weyn oo gabadha ugu sarreysa bakhaarka ay sitay soo degsatay damiin badanaa jira dhib badanaa la maraayo maxkamada adagay maraayeen gabadhaas xamiga leh ee guriga u bareereysa ee riskiga gelaysa waa ku kalifaayo waa duruuf ay keenayso in ay caruur haysata ama lagu furay si looga dhintay ama se walaaladeed ay dhaleen oo walaaladeed waxaad arkaysaa gabar yar oo la guursan oo hay wareerinta ka shaqaynayso marka waxaan qabaa aniga caqabadaha ugu badan waxay tahay in gabdhahan ay helaan shaqo abuur haddii gabdhaha soomaaliyeed ay helaan aqoon iyo meel ay shaqo ka doontaan in badan ay ka bixdaan marka caqabada ugu adag oo aniga intaan magaalada joogay 10 sano oo lasoo dhaafay aan mar walba maaragtay ugu dhundaloolay inaan ogaado sababaha keena oo ay ugu dambaysay tahay duruuf gabadhaas haysata waa hay wareerinta
waata hay wareerintaas 10 sano u dambeeyad arkaysay laakiin qudhayd intaan magaalada joogay muqdisho waan arki jiray oo muddo dheer ay soo taagnayd in hay wareerinta la qaato guriga qofka lagu garaaco shaygii waliba ay dumarka alaabta wareejiyay ay qofkii ku qalqaalinayaan ilaa uu qaato laakiin aysan kama fikirin qofkan biruu guuri doona markaan hadda taas ka gudbo haddii qofkii deynta la siiyay uu gurigii ka guuray oo meel kale aaday hooyadii dharkaas wareejinaysa ama alaabada kala duwan wareejinaysa sidee marka ku gudaysaa ilen hantidan qofa lahaa oo laga soo qaaday
gabadha hantida la soo qaaday gabadha qofka hantida lahaa hantideeda waa maluunto gabadhan miskiinta marka waxaa ku dhacaya dhowr caqabadood kow iyadoo baadi goobaysa qofkii hantida ka qaatay iyadoo wixii ay saaratay ka macaashaysa oo faa'iida turmacaashkay goobaysay meeshii ka weyday iyadiyo moral jabto oo suuqiiba ka baxaysa marka qaarkood aanay awoodinin inay suuqii dib ugu soo laabato ay adag tahay haddana in la aamino marka waxaa la sameeyaa marka gabdhaha waa loo qaaraamaa waxbaa la isugu daraa waxbaa uun la raadiyaa waa la xalliyaa dabcan hooyadu waa sida saacadda oo qalbiga wareega marnaba ma harsanayso waxay goobay haddana waddo kale oo nolosha iyo qoyska ay ku maarayso marka mar walbaba ahay wareerinta iyo gabdhaha jaadka iibiya ugu adag because gabadha jaadka iibisa ayana inta laga qaatay kalarka ku dhagaysaa qofka waddadee la iskoriyoonaya dadku waa wada kiraysta oo guryuhu maaha guryo ayagu wada leeyihiin umaduna way sabahaysataa anigu caashiuday inta magaalada aan joogay waxaan isha gaarka ku hayo aada aan u dhigsado in badan xalinteeda aan ka qayb qaato waxaa ka mid a haywareerinta.
Tusaaloo kale, marka haddii laba qof oo farqaha isku dhigan, laba dumara, tii wax laga qaatay iyo tii qaadato farqaha isku dhigan, haddii wadada laysaga soo horbaxo oo gurigii lagu ogaa uu qoftan dumarka ay ka guurtay oo wadada laysku arko laysku dhego, sidee lagu kala saaraa?
Waxaa dhacda mararka qaarkood in laysdilo oo dhibaato iyo faasas iyo maaragtay weger ama maqarin waxun laysku dhufto laysdilo dhigbadaasto waxaa lagu kala saaraa. Waxa ugu adag waxay tahay waxa wayba dhaaranaysaaba tii wax qaadato waxay leedahay marka horeba naagtan aniga mana aqa waxna kamaba qababo sababto ma rabto in ay maaragtay gabadhi ceeb iyo dhibaato ay ku dhacdo. Marka waxaa imaanaysa un dadkii marka lagu soo baxo la xaliyo oo maaragtay la sameeyo iyadoo oo maaragtay un bini aadamnimada laga fiirinayo wax caqliguba uu qaadanaynin ayaa laysu qabsanayaa oo lacagaadu yaro markaas qof goobta dadka ku soo baxay ka mida ayaaba dhammayn kara.
Marka hooyadii wax qaadatay markay tiraahdo qoftan maba aqaan maba arag, qofkii kale milkiilaha ahaa ee alaabtan wareejinaya markii hore ee qoftan dumarkaa siiyey innaba hale ekaatee ma helaa wax uu ku caddeeyo in qoftan ay hore alaab uga qaadatay gurigii ay ku ogeed inay ka guurtay?
Waxay samaynaysaa markaas gabadhaasi inaana suuqa ka bixinay marka hore xoogga saartaa, waxay isku dayeysaa amaa ama deymo kale inay goobto daday taqaano wax ku carxirto wax un hesho si ay haafna usii bixiso. Marka qaarkood waxay isku dayeysaa inay ku jirto suuqa oo aanay ka bixin suuqa waayo duruuf adag ayaa haysato caruurtii iyo gurigii iyo reerkii ayaa sugaaya. Marka waa dhibane maqsuuda sidaan u arko.
Waxaad kaloo ka warantaa Jawaahir, marka laga soo tago in qofkii alaabta qaatay ama deynta qabay uu xaafadii ka guuray isagoo weli deyntii lagu leeyahaa bixin, qofkii alaabta wareejinayana uusan ka soo kaban karin intaa yartee qofka uu la guuray, ma jiraan caqabado kaloo haysta sida in qofka isagoo lacagtiiba bixin waayay isagoo xaafadiisii degan haddana uu yidhaahdo waxba ma hayo?
Ha, ma hayo leeya. Marka qaarkood guriga baa iyadoo degan oo aan guurin oo qaarkood gurigooda degan yihiin ayay waxaa laga yaabaa mararka qaar xataa in gurigaas aysan u helin accident ay gurigeeda wax ka doonato. Marka horena albaabka loo furo laga qaato maaragtay lagu sameeya biis lagu sameeyo oo banaanka maaragtay la yidhaahdo uma gudbaysid mana arki kartid hebla.
Badeecadan amaba ganacsigan haywareerinta dad badanaa ku ladan caalamka buu ka jiraa ha kala horumarsanaado. Tusaaloo kale, dalkan Mareykanka aan joogo haywareerintiiyo nooc kale ka jira, deyn baa lagu siinayaa, deyntaas intaad doontaa qaadanaysaa haddiiba aad tahay qof lagu aamini karo, laakiin deyntaas lama baxsan kartid oo waa inaad dhiibtaa meel kasta oo aad tagto waa lagu ogyahay oo waa lagu yaqaanaa inaad heblaayo tahay meel lagu raadiyaa jira. Marka maadaama ra'yigii uu jiro oo ganacsiga haywareerinta caalamka oo dhan uu ka jiro isagoo kala duwan, marka ma isku daydeen si ganacsigaas maadaama dad badan ay ku ladan yihiin oo laga yaabo alaabtii inaysan hal mar iibsan karin ama laga yaabo in caruurtii hal mar aratir aan loo samayn karin, haddii haywareerin lagu siiyo soo yaryaree la yiri uu qofkii haddana uusan marna leeyahay ma hayo marna uu gurigii ka guuraayo, ma isku daydeen in aad balqaab kale u farsamaysaan si hawshani u socoto dadkunaga faa'iido labada dhinacba loo faa'iido?
Barnaamijkan wuxuu u baahan yahay dad aqoon leh oo waaya aragnimo u leh in wasaaraddii ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee aada iyo aada maskaxda furan iyo jawiga nabadda wax ku bartay intii la yimaado bal un si wax loo maareeyo mawduucan haywareerinta ah in loo bedelo gabdhaha suuqyo iyo goobo ganacsi inay helaan kadibna lacag la amaahiyo iskutilaasho si ay gabadh u gaarto halkaas in looga baxo maanaan uma arko xal kale oo dadka Soomaaliyeed gabdhahan dhibaatada ay kaga bixin karaan. Waayo hooyo walba waa dhibane, maalin walba qarax ha dhacaya, maalin walba agoon cusub ay imaanaysa, maalin walba gabdhihii waa la furayaa, gabdhihii asaydaasay sidaan. Marka anu waxaan u arkayaa barnaamijkan waana kaaga mahadcelinaya runtii haywareerinta waa gabdhaha ugu adag ee duruufta adag way lugaynaysaa maanta 2012 way soconaysaa maantoo dhan haddana wixii laga qaatay dib u heli mayso suuqiina way kaga bixin.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd Jawaahir Maxamuud Jaamac, Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, islamarkaana ka sheekaynaysay dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka ka shaqeeya ganacsiga loo yaqaano haywareerinta. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal barnaamijkii haweenkii qoyska iyo casha ibraahin aadan bin intaasi kaga soo gudbaynaa qaybi ugu dambeeya idaacaddeen marinaa jaamac buula jaamacida ku wareejiyo bal jaamac maxaa cusub haysa
mahadsanajirwac dhegeystayaal wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegayay in maxkamadda gobolka banaadir ay amartay in xabsiga dhexe ee xamar lagu sii hayo nin ajnebi ah oo sabtidii lasoo dhaafay ay ciidamada dowladdu ku qabteen garoonka diyaaradaha ee muqdisho antony thomas oo ah 84 jir u dhashay dalka ingiriiska ayaa loo haystaa tuhun ah khatargelinta deegaanaanta guud iyo ku guuldaraysiga shigikitaanka walxo laga helay boorsadiisa xilli uu ka duulayay garoonka aadan cadde wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa v o eda u sheegay isniintii in ninkaasi boorsadiisa waxyaabaha laga helay ay ku jirtay sunta dadka ka ilmaysiisa tan iyo markii la qabtay ayaa ninkan waxaa baaris ku hayay oo su-aalo weydiinayay hay-adaha dembi baarista dowladda c i d da iyo laanta sirdoonka ee nabadsugidda qaranka ee niisa marka laga soo tago amarka maxkamadda ay amartay in ninkan lagu sii hayo xabsiga dhexe lama bixin faahfaahin ku aadan ilaa iyo hadda waxaa lagu ogaaday baaristii lagu hayay
aad iyo aad ay u mahadsan tahay jaamac buula jaamac dhegeystayaal markana waxaynu ku wada nasan doonaa heesta shimbir iyo weliba codadka fariya fiska iyo cabdifatax yare
shimbir iyo codadka macmacaan ee cabdifatax yare iyo farxiya fiska dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayada fiidimo wadajir halkaan idin kaga soo jeedinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buula jaamac waa dhammaan bahda v o a oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh tan iyo idaacadda aroornimo
shimbir kiisa hala duuro